Около 110 000 български граждани подадаха гласа си зад граница на парламентарните избори на 26 март. Това е малко по-малко, отколкото на президентския вот през есента. Въпреки рекордния брой разкрити секции, на какво се дължи този леко занижен интерес?
Значи в секциите, които се отвориха, гласуваха на места повече, на места по-малко хора. Огромна роля изигра ограничаването на вота в публиката, където промените в последния момент на изискванията с декларациите. Доста хора бяха забавени силно много, така че в общата сума това се вижда. Иначе по света има много различни картини. В Швейцария имаме исторически рекорд на гласоподавателите, в Австрия, благодарение на допълните секции в Виена. В Белгия имаме историческо гласуване. В Малта също преди това ще откориха две секции. Много е хетерогенна картината.
Ти следиш активността на българите в чужбина от много години, на избори, следиш и гражданското общество, което се образува сред диаспората. Каква тенденция наблюдаваш? Образува ли се една така хомогенна група между хора, които действително се интересуват от България? Нараства ли тя? Това рефлектира ли на активността?
Помагаме, организираме и провеждаме изборния ден заедно с представителите на държавата. А вече за четвърти пореден път реализира този проект. Имаме така колеги в над 130 места с секции по света. Мрежата номинава вече над 450 души. Поне веднъж са били активни от 2014 до сега. Изборите не са само отиване до урната и пускане на една хартийка с желаната партия. Секциите са място за запознанство. Изборния ден е ден за активни контакти с други сънародници, които явно след като отиват да гласуват, имат така някакво отношение положително, една надежда за развитие, имат мнение, което го изразяват. Ние имаме едно постоянство в секциите, на Канарските острови, в най-отдалечените австралийски градове. От 2014 година до сега всеки път, почти без изключение, се организира секция. Да, в нея могат да гласуват 100 човека, дори 60 човека или 50 човека. Не тези числа са важните. Покрай тези секции възникват на места, мога да кажа, български изражения, възникват фолклорни състави. Хората се запознават, обменят информация, български училища се отварят. Има много примери, които показват, че добавената стойност от наличието на изборна секция надминава многократно чистата суха бройка на гласувалите.
И тук се чува една критика, ти само спомена, в някои секции гласуват по-малко хора, защото просто общността е много малка. Тук обикновено критиците казват, много е скъпо да откриваме секция за 100 човека на Канарските острови, например.
Значи, демокрацията е скъпо упражнение, но цифрите показват, разбира се, винаги нещо по-различно. С искане по закона за достъп до обществена информация, знаем числата, разходите за избори 2014 година, парламентарните избори. Тогава разходите на един гласоподавател в чужбина се изчисляват 9,50 лв. Разходите на един гласоподавател в България са 9 лева. Защо се получава тази почти една и съща сума, която държавата дава, за да осигури възможност на един избирател, бил той в чужбина или в България, да гласува? В чужбина разходите общо са 1 милион и половина. Това е нищо. Това е нищо за сравнение с нуждата да се даде възможност на 1 милион български граждани повод да се замислят за България и да дадат своя принос. В България само разходите за охрана на изборните секции са 7 милиона и половина. В чужбина няма такива разходи, защото тук просто никой не би застрашил по никакъв начин на изборния процес.
И втора опорна точка на тези, които са така против разкриването на повече секции в чужбина. В чужбина българите не гласуват. Колко човека средно гласуват в секция в чужбина и колко човека средно гласуват в секция в България? Предполагам, имаш точните цифри.
Все още обработвам данните, предвид това, че на тези избори се отвориха 36 допълнителни секции в чужбина. Средният брой падна. Бройката, средната бройка и за България, и за чужбина се поизравни и стана около 300, плюс-минус. А преди в чужбина беше около 500. И ако имаше сложен изборен процес, вече 500 гласуващи на едно място водеха наистина на големи опашки. В момента мисля, че мога да кажа, тази кампания и тези избори стигнахме до един оптимум, като средна бройка на секции, което, ако това се запази, ще е чудесно.
Какво предстои за електронното гласуване, което би трябвало до година да бъде вече пробно въведено в изборния процес и което пряко засяга, разбира се, българите в чужбина?
По отношение на електронното гласуване, трябва да отчетем факта, че понеже сега бяха предсрочни парламентарни избори, 2018 година се предвиждаше първото тестово гласуване, да, обаче то, за да се случи, трябва да има избори. Такива от днешна гледна точка не се очаква, ако правителството кара един 4 годишен пълен мандат, съответно президента е на мястото си, а и няма други референдуми, които да се инициират, за сега няма такива. Ще отложи с една година минимум въвеждането на електронното дистанционно гласуване.
Попитах Иван Лечев в предишния разговор, накрая искам да попитам и теб, какви са българите в чужбина?
Родолюбци, хора с изключително голям потенциал, хора, които искат да дадат нещо на България, много от тях дават, за което малко се знае, хора, които дълбоките им корени са в България, хора, които изключително биха се радвали да бъдат активно включени в развитието, хора, които много са видели, видели са как функционират най-развитите демокрации, развити граждански общества по света, които са зрели и презрели със знания, с възможности и с идеи, и които малко им трябва тази инвестиция, които са положили в собственото си лично развитие, да бъде остойностена, да бъде в полза на развитието на България.
А сега казвам да бъде на Жулиан Желев, който е в студиото. Здравей!
Здравей!
Ти си бил член на избирателна комисия в Българския културен институт, както на президентския вод през есента, така и сега. Каква е разликата? Тогава президентския вод беше белязан доста дълги опашки и чакане. Тук имаше ли подобна ситуация и в неделя?
Важно е тук да се отбележи, че президентският вод беше белязан и с вод за референдум. Тогава това наложи секционните избирателни комисии, тези, които са в чужбина, да попълват два избирателни списъка. И това предизвика големи опашки, където и да е по света. И разбира се, това предизвика смут в избирателите и с цел те да не се откажат и с цел да се избегне това отново за парламентарните избори, за тези предсрочни избори в края на миналата седмица. В Виена се отвориха три нови секции, 7 на брой, общо за Австрия 12. Може би и това спомогна, но също така и че нямаше и референдум. Опашките този път липсваха. Буквално се струпваха максимално по 10 човека пред избирателните секции и всичко премина изключително спокойно и секциите затвориха в 20 часа.
Централната избирателна комисия взе едно така доста странно решение в петък в последния момент, разпрати едно писмо до дипломатическите представителства и до Външно министерство за въпросите декларации вече споменати, те да бъдат попълвани в помещението, в което се гласува и да бъдат подписвани пред членовете на секционните избирателни комисии. Това създаде ли ви някакви трудности?
Това предизвика смут първоначално в дипломатическите представителства, мисля, зад граница, също и в членовете на секционните избирателни комисии. В Виена, може би, този проблем не стои толкова много, колкото на някои места извън страната, в други държави, където секциите са напълно импровизирани в малки помещения, където това е практически невъзможно. И може би това решение в последния момент на ЦИК, което има за цел и така може би е насочено в повече към южната ни съседка с гласуването в Турция, където може би се наблюдава проблем при попълване на декларации. Има сигнали от предишни години, че декларации са се попълвали в близки кафета, от трети лица, не от самия деклариращ човек, накара ЦИК да вземе това решение. В Виена така решихме и нашата секционна избирателна комисия, както и други, да се попълва пред членове на секционните избирателни комисии, само че извън помещенията, където това не е възможно да стане, а където е възможно, както и гласи разпореждането на ЦИК вътре в самата, но това не предизвика и не усложни по никакъв начин процеса в Виена, в Австрия и както и на други десетките места в 371 секции извън страната. Дори и в Турция е протекал сравнително спокойно с опашки, но пак е протекал без особени сигнали за нарушения.
Безпрецедентна наистина мобилизация на българите в Австрия, които поискаха и нови секции. Как премина комуникацията ви с посолството и с отговорните служби? Имаше ли подкрепа за разкриването, за намиране на помещения и така нататък?
Така, импровизираният съвет за организация, който помага към посолство за избори, беше насочил своите усилия в началото за откриването на една нова секция, тази в 21-22 квартал, в предвид отдалечеността от центъра и в предвид да се даде възможност на повече българи да упражнят правото си на глас. Само че в последните дни, преди крайният срок да изтече за подаването на тези необходими 60 за заявление, се появи тенденция и така искане от наши сънародници в 18-19 квартал и в 10-ти. И така и тези три квартала събраха общо своите заявления, които по закон знаете са 60 и успяха да отворят свои секции. Това, разбира се, не е много лесен процес, тъй като е обвързан с наемане на помещение, набиране на членове на секционни избирателни комисии и с голяма организация от страна на посолството. Ние срещнахме изключително голяма подкрепа от страна на посолството, както и от наши български съграждани, които имат бизнес тук и успяха да помогнат в някои квартали с помещения. В тези, които не успяхме да открием бързо помещения, помещения бяха наети от посолството и така се организира много спокоен процес в тези три квартала и с общо около 700 човека, ако не се лъжа, гласували общо в тези три секции.
3783 български граждани подали гласа си в Австрия от едно представителство на българското общество тук над 25 000 и 110 000 българи навсякъде по света извън територията на България от диаспора, която е над 1,5 милиона. Защо толкова малко хора отиват дуланите в чужбина според теб?
Разбира се, ето както и преди малко Димитър Иванов от Швейцария сподели, проблем седи с електронното гласуване. Ако това се въведе още на следващите избори, със сигурност процент на гласувалите в чужбина ще нарасне значително, тъй като не могат да бъдат открити секции в всички градове или там, където има дори една малка българска общност, се откриват там, където е по-централизирано. Знаем проблема в Германия с откритите само 13 секции според немското законодателство. Виждаме и тенденция на много малко гласуващи в Съединените американски щати. Там буквално повече секции има само около 200 гласували. Да, разбира се, те научават какъв е изборният резултат и 7 часа по-късно те вече нямат много интерес да излязат до урните. Знаем, че там българската диаспора е изключително голяма. И също така има и, разбира се, наши сънародници, които не виждат смисъл от това, предвид, че живеят в чужбина и че не са пряко засегнати от случващото се в България да излязат да упражнят своя глас.
А теб да те попитам конкретно, тъй като знам какво е да си член на избирателна комисия тук, където гласуват немалко хора. Това попълване на ръка на личните данни, колко забавя процеса, колко е натоварващо. Все пак защо два пъти подред решаваш да участваш в изборния процес тук? Не е заради парите със сигурност, защото...
Това е често доброволчески труд, да. Ами защо реших? Защото мисля, че по този начин мога да помогна. Да помогна на, в моя случай, на около близо 400 човека на парламентарните избори да упражнят правото си на глас, на президентските на близо 700 да упражнят правото си на глас в секцията в Културния институт. И по този начин аз с моя труд помагам на тези останали близо 600 човека да излязат до урните, тази секция да се отвори, знаете, за необходимия брой на членове на секционните избирателни комисии. И това става изключително само на доброволчески начала. Всеки отделя от своя свободен ден. Това се случва, да, в нашия случай се случи доста близко до предишните избори, но това се случва на 4 години веднъж и мисля, че когато в нашия случай посолството има нужда от доброволци, които участват в изборният процес, в неговото, образуване, трябва да се отзоват и този път имаше изключително много нови лица за мен, които аз не ги познавах, които са точно с тази мисия излезли да помогнат за осъществяването на това и изключително много млади, мотивирани българи също се включиха в самият процес.
Наблюдавайки резултатите тук, как са гласували българите в Австрия, забелязвам, че има едно единомислие с нашите сънародници в България с две големи изключения. Едното изключение е България, което има 20% тук, другото изключение е доста. които спечелиха изборите в една от секциите във Виена, тази в 10-ти пътсияк. Но какво се дължи това според те? В кое е тази разлика? Защото и двете формации не намират място в 44-то Народно събрание.
И двете формации са нови, създадени буквално преди месеци. В случая на Да, България преди 2 месеца и тя се регистрира в последния момент. Това със сигурност обърка...
Даже не успя да се регистрира.
Даже не успя да се регистрира точно, аз влезе в коалиция с Зелените и Делос, и това може би пообърка избирателите и със сигурност предизвика смут в тях, дали има смисъл какво става в тази ситуация. Това предизвика смут и в самата партия, но те много бързо се изправиха и така, както и самата предизборна кампания, предимно според мен се бяха насочили към вота на българите в чужбина. Те и успяха, станаха четвърта партия от чужбина, за съжаление обаче не влязаха. Не им стигнаха около 20-30 хиляди гласа. Със сигурност, ако тяхният хъс, мотивация и се продължи, те може би ще намерят място, но за съжаление дясното доста се разпадна в България и след като всеки партиен активист реши да си направи собствена партия и да привлече електората, така не става. И това е изключително малък процент, който не стига бариерата от 4% за влизане в парламента. И следователно, така доста хиляди българи остават непредставени. Предвид тъче на това, че няма едно единно цяло.
Близо 300 хиляди. Темата за разцеплението на дясното, мисля, че е дотегнала на всички през тази седмица, защото си акулира навсякъде. Нека да погледнем нещо, което обсъждахме с Димитър. Електронното гласуване, което би трябвало да стане факт. Сега мен ме притеснява две неща, свързани с българите в чужбина. Първото нещо е, че на тези избори трябваше и машинното гласуване да стане факт, но под техническа невъзможност Централната избирателна комисия просто не спази закона. Другото, което ме притеснява е, ако електронното гласуване стане факт и не биват разкривани съответно достатъчно много секции, по-възрастните хора, тези, които не са толкова добре компютърно грамотни, как ще гласуват? Какво наблюдаваш ти?
Знаеш ли, аз до някъде се радвам, че машинното гласуване не влезе на тези избори, тъй като те минаха изключително спокойно и в България, и в чужбина. Става въпрос за един голям разход. Правителството щеше да отпусне в последните дни едно перо около 12 милиона, ако не се лъжа, само за да се наеме фирма, евентуално да се закупе. Това е изключително един логистичен процес, който е практически почти невъзможен да се организира за 30 дни. И отделно, че те преминаха изключително спокойно. Доста държави са въвели този начин и след това са го отхвърлили като нерентабилен и той наистина по никакъв начин няма да спомогне за бързият начин, защото в чужбина няма избирателни списъци с данните на българските граждани и така или иначе пак техните данни ще трябва да се впишат ръчно и тази хартийка, която излиза от машината, няма да помогне толкова много, за да улесни самият изборен процес. Доколкото до електронното гласуване, това ще бъде революцията, това ще бъде промяната и това ще накара така само на един клик разстояние българите зад граница да упражнят своето право на глас буквално за минути и по никакъв начин няма да бъдат засегнати от разстояние до секция или по какъвто и да е начин, часови пояс, просто ще знаят, че в деня за изборите в неделя те ще гласуват и тогава няма да има нужда от толкова много секции, както бяха сега 371 в цял свят, а ще бъдат буквално, може би, ще се ограничат само до дипломатическите представителства.
Ти ми разказа на интересна история от ДВ, която си говорил с гласоподаватели.
Да, знаете сега, че да се отвори една секция са необходими 60 заявления с промените в изборният кодекс. Така последните, знаете, че това се променя за всеки избори, за да угоди на партийните централи. Според последният 60 заявления, които са подадени на място в посолствата или в интернет. И в списъка нашият избирателен за Витгенщайн бяха подали само 74, гласуваха близо 400, на предишните бяха пак около 70 подали електронно и около 600 гласували. Това за сигурност улеснява, защото тяхните данни не се обработват допълнително, но забелязах на тези избори, че голяма част от подалите електронно заявление бяха предимно възрастни. Може би да избегнат чаканията, знае, че всичкото се попълва на ръка и те трябва допълнително да чакат прави по 2-3 часа на предишните избори, както беше. И ги е накарало, не знам дали близки са им помогнали или не, но бяха много щастливи от факта, че имат електронно подадено. Гордо си показаха личната карта и гласуваха бързо и лесно.